Gipdiýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 22-nji iýuly hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ölendigi barada peýda bolan habarlar hakykata gabat gelmeýär diýip, Russiýanyň TASS habarlar gullugy Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna salgylanyp maglumat berdi. Orsetde okuyan Türkmenistanly studentler Azatlyga hat ýazyp, özlerini indi bir näçe aý bäri Türkmenistanyň Daşary Iqtisadi İş Bankının viza kartlarından peydalanıp bilmeyendiklerini havar verdiler. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinləp bilersiniz. Programamızın esası bölüğüne başlamadan ön tədilikleri dinlən. Olurun mazmunu bilense de min Səhra tanış ediyarın. Ukrainadaky irki parlament saylawlarynda seslerin ortaça 44% sanalarından sonra Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiynin halkın hyzmatkary partiyasy parlamentde aglaba yeri eýlemeň uğrunda ilerleýän ýaly bolup görünýär diýip ýurdun merkezi saylaw komissiýasy aýtdy. Zelenskiynin partiýasy Ukrainanyň 199 okrugundan 120 sanasynda öňe saýlandy. Bu görkezüji Ukraina wagty bilen saat 9:15, Aşgabat wagty bilen saat 11:15 değişlidir. Şeýle-de deslapky netijelere görä partiýa seslerin 42%-ni almak bilen partiýa sanawlarynda hem aglaba köplügi gazandy. Partiýa bu görkezüji bilen seslerin 12%-ine ýe bolan iň ýakyn 5 seçimden hem öňe saýlandy. Ukrainanyň garşyk saýlaw sistemasyna laýyklykda ýurdun parlamentindäki ýagny Verkhovna Radadaky yerleriň ýarysy partiýa sanawlarynaky sesler arkaly. Galanlary bolsa saýlaw 5 seçligi esasynda kesitlenýär. İranın hakimiyetleri yurdun hopsuzluk kulluklarının CIA'nin yani Birleşen Ştatların Merkezi Derinö Agentliğinin içalı halkasını yok edenden sonra 17 şüpheliğini tutsak edendiğini ve onların kevirinin ölüm cezasına hüküm edilendiğini aydiyarlar. İranın Anto Ministerliğinin 22. iyulda beren maglumatına göre 18. iyulda İranın hopsuzluk kullukları onların sözlerine göre CIA'nin içalı uluğumunu üstünlüklü yok etti. Kevirleri ölüm cezasına kevirleri de uzak möhletleyin türme tutsakluğunu hüküm edildi deyip, ministerliğin adı köpçülüğe məlim edilmeyen bir resmisi aytdı. Bu içalılar hususu Pudon, iqtisadiyyat, yadro, infrastruktura, harvı ve kibir yağlı təsirli ve ören mühüm merkezlerinde işleyerdiler. Olur bu yerde gidliğin mağlumatları yığınayardılar deyilip, İran'ın Anto ministerliğinin beyanatında aydılyar. Birleşen Milletler Guramasynyň Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň baş direktori Yukiya Amano aradan çykdy diýip 22-nji iýulda bu agentlik mälim etdi. Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň sekretariaty gynanç bilen baş direktor Yukiya Amano'nyň ýogalandygyny habar berýär diýip Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň sekretariatynyň hatynda aýdylýar. Sekretariatyň maglumatynda 72 ýaşyndaky Amano'nyň nähili ýagdaýda aradan çykandygy barada maglumat berilmeýär. Maglumatda Amano'nun Mart ayında vezipesinden çekilmek varada agentliğin dolandırıcılar geneşine hat yazmağı planlaştırandığı aydılyar. Gadawsanyň iň uly şäheri Almatyda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň guramalaşdyran habar konferensiýasy barada maglumat taýýarlaýan jurnalistlere aýallaryň bir topar tarapyndan hüjüm edildi. Utgoşukly guramalaşdyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde gow türgendeşdirilen fiziki taýdan güýçli görünýän ortaça 20 sany aýal 22-nji iýulda Gadawsanyň adam hukuklary bürosynyň baş edarasynda geçirilen metbuat konferensiýasyna kursap girdi. Bu konferensiýada adam hukuklaryny gorap çykyş edýän hükümete değişli olmadı kuramı, Qadaqsanda qadağın edilen opozisyon toporun ağzası olmaqda guman edilip türmeye basılan 3 ayalın ıqvalını ünsü çekmeye sinanşiyardı. Hücumçiler jurnalistleri urup yencip, olorun texniki encamlarını döyüp yencinde Rus dilinde video düşürmen deyip qıyırdılar. Vakada hücüme sedevar olan jurnalistlerin arasında Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun hususi eçilikdaki Almaty TV teleyaylımının ve hususi eçilikdaki Kaztak Habar Agentliğinin havarçıları ve operatörleri Hatırları bardı. Vakada Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun havarçısı Nurgül Tapayeva urulup yencildi ve Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun operatörü Tokmalda Kusayinov'un encamlarını deper yetirildi. Özbekistanyň daşary işleri ministrligi Russiýanyň Samara regionunda 69 sany özbek raýatynyň şol sanda çağanyň iýmitden zeherlenmek alamatlary boýunça ketelhana ýerleşdirilendigini aýdýar. Ministrligiň 21-nji iýulda ýaýradan beýanatynda ketelhana ýerleşdirilen özbeklerin 3 sanasynyň saglyk ýagdaýynyň örän agyrdygy bellenilýär. Beýanatda 19-nji iýulda Özbekistanyň Russiýadaky diplomatik missiýasynyň wekilleriniň ketelhana ýerleşdirilen özbekleri baryp görendigi we bu ýagdaýy ýerli häkimetler bilen maslahat edendigi bellenilýär.